Щиро вітаю дорогу церкву Христову. Хай буде благословенне ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ми маємо, вже чуємо післяріздвяний період, і тому дуже важливо нам задуматися, що залишається у нас з різдвяних скарбів, що залишається у нас у нашому щоденному житті від величної і життєдайної місії Христа, який прийшов на цю землю. Цьому я хочу присвятити цю проповідь і дуже прошу вашої уваги і вашої молитовної допомоги і співпраці. Я звертаю увагу, любі браті і сестри, на відоме нам місце із 20-го розділу Євангелії Святого Матвія. Читаю із 25-го текста. А Ісус покликав їх і промовив: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так нехай буде між вами, але хто великим із вас бажає бути, нехай буде усім вам слугою. А хто з вас бажає бути першим, нехай буде він вам за слугу. Так само і Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». При цьому хочу, уже так процитувавши, нагадати відомі слова Спасителя нашого, які залишені нам у 14-му розділі Євангелії святого Іоанна. «Хто вірує в мене, той діла, які я чиню, і він вчинить, і більше цих, бо я йду до Отця мого Небесного». Коли ми чуємо ці слова, роздумуємо над ними, то я думаю, що не помилюся, як скажу, що кожен із нас починає думати, коли ж то так буде, коли ми зможемо творити діла Христові, зціляти людей, по воді ходити, мертвих воскрешати, хліб намножувати, прокажених зціляти і тому подібне. І це є наша, напевно, найбільша помилка, що ми починаємо з цього. Ми хочемо споживати плоди дерева, якого ми не посадили, над яким не працювали, і якого не плекали. І абсолютно я впевнений, що Христос не мав це на увазі, що ми маємо на увазі, що кожна людина повинна бути чудотворцем, яка має особливі дари надприродні і може дивувати людей. Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і життя віддати за людей. Це є найвище чудо, яке відбулося у Всесвіті і з яким ніхто ніколи не зрівнявся і не зрівняється. Тут абсолютно прав брат Володя, що це місце ніколи не буде зайняте ніким іншим. Хай хто як завгодно сприймає Христа, але служіння жертовності, служіння посвяти, служіння заступництва за рід людський незрівнянне, подібних йому немає. Мені дуже сподобалася фраза, я ще вернуся до цієї теми, цієї конференції, з якої я повернувся, одного доповідача, який багато років працював серед мусульман, і Він сказав так, коли я мав зустріч з багатьма імамами, тобто священнослужителями ісламськими, і вони мене запиталися, яка для мене релігія є найкраща. І я сказав, я не люблю, я не поважаю ваш іслам, бо він проповідує досконалість, завершеність. Завершений Аллах, завершений Мухаммед, завершений Коран, до цього нічого не треба додати, тільки час від часу виконувати хадж, закидати сатану каміннями, і ти маєш місце, і люто ненавидіти інаковірців. А чому мені подобається християнство? Тому що це віра недосконалих. Це віра заступництва за грішників, це віра жертовності. І це дуже правильно. Мої любі браття і сестри, тому хотілося б подивитися нам у корінь чудодійності Христа. І він не сказав, я прийшов, щоб творити багато чудес, дуже багато людей зціляти, виганяти демонів, воскрешати мертвих. Син людський прийшов для того, щоб послужити людям і життя віддати за людей. Якщо додати до того, з чим він підкріпляв і чим він супроводжував цю найвищого гатунку місію людинолюбства, то ми знаємо, що він був неперевершений приклад молитовності. Він був неперевершений приклад перебування в постах. Він був неперевершений приклад так званої толерантності, тобто віротерпимості і терпимості до людей. І тут виникає логічне запитання, чи це можливо для кожної пересічної людини, чи це є так важко досягти цієї найбільшої висоти християнської моралі, бути слугою, бути у молитві, бути у постах, бути терпимим, бути солідарним. Виявляється, що це надзвичайно просто, і виявляється, що це надзвичайно недосяжно для багатьох людей, які хочуть, я ще раз кажу, зривати плоди з того дерева, якого не посадили і якого не випликали. Тому, мої любі браття і сестри, пам'ятаємо 25-й розділ Євангелія Святого Матвія, за якими категоріями і за якими статтями він, як суддя праведний, буде судити людство. Знову ж таки, про дари, про проповіді, про книги, про теології, навіть про місіонерство – ні слова. Я був голодний, я був роздягнений, я був хворий, я був в темниці. І все те, що зробили ви одному з тих малих, мені зробили. Що не зробили одному із тих малих, що вірують в мене, мені не зробили. А отже, ідіть у темряву надвірну, там, де буде плач і скрегіт зубів. Хіба то такий великий злочин, що не відвідав хворого, хтось інший відвідає? Хіба то великий такий злочин, щоб в пекло людей за це посилати на віки віків, що не були співчутливими до людини бідної, і за це в пеклі хтось інший це зробить? І так далі. І хіба це такий великий подвиг, якщо ти когось хворого відвідав, щоб на віки віків у раю бути? Чи комусь одежу дав? Чи когось відвідав хворого, чи в темниці? Так, це є вищий гуманізм, тому що Бог для того воплотився, щоб воплощені люди набули в собі божественні властивості і насамперед властивості служіння, щоб людську спільноту об'єднати в одне тіло, одну сукупність, щоб там не було зайвих людей, щоб там не було людей непотрібних, низькосортних або другорядних. В тому полягає суть будови Церкви Христової і в тому полягає її місія на землі. Як бачимо, все так просто і так недосяжно, на превеликий жаль. Є в народі така поговірка: «Ніщо так дешево не дається і так дорого не цінується, як увічливість». Так просто людині сказати приємне слово, посміхнутися до неї, чи сказати колись: «Вибачте, бо я винен». І так воно дорого цінується, і так може відвертати найтяжчі конфліктні ситуації. Але цього досягнути багатьом людям є так тяжко, як дістатися до ранкової зорі. Браття мої любі і сестри, ми знаємо всі, що 12-й розділ «Послання до римлян» – це розділ, як ми його називаємо, «Дарів служіння». І я хочу, щоб ми нагадали собі ще раз, читаю що з 4-го текста, «Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакові діяння, так багато нас є одне тіло Христі, а засібно ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю». Тобто всі люди, усі віруючі люди, обділених там нема. Даною нам, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. Коли служіння, будь на служінні. Коли вчитель, на навчання. Коли втішитель, на потішення. Хто подає у простоті, хто головує, той спільністю. Хто милосердствує, то з привітністю. Коли читаємо «коли служіння, будь на служінні», ми, напевно, ніколи не зраджуємо собі, коли кажемо: то є діякон, то є пастор, то є єпископ, місіонер, оце служителі, тому вони перебувають на служінні. Ні, браття любі і сестри, це знову ж таки наша одна із фатальних помилок. Усі ми є служителі. Усі ми перебуваємо на високому щаблі духовного служіння і поклику. Тому що іначе би Дух Святий через апостола Петра не назвав нас всіх загалом царське священство, люди власності Господньої, щоб звіщати досконалості того, хто покликав нас із темряви до свого дивного світла. І питання, як ми виконуємо своє служіння. Хтось знову запитається: а я не знаю свого служіння. Наприклад, тут я ні в чому себе не знайшов чи не знайшла. Потішати не вмію. Подавати теж не спішу. Головувати мене не запрошують, хоч дуже хочу. Милосердствувати хтось інший може. І знову ж таки, ці Божі дари пройшли десь, як то кажуть, рикошетом мимо мене. Одного хотів, але мені не дають. Решта для мене це було щось занизько і, може, і не своєчасно. Я ще чекаю свого служіння. Є багато людей, які донині ще не піднялися ні до якого служіння, бо вони чекають на особливе відкриття, на особливо чудодійну ізяву, коли Господь їх зразу зробить, як Мойсеєм, що будуть скелі воду виводити, море будуть розводити, манну будуть зводити з неба на землю і тому подібне. Але, на жаль, вони ніколи цього не дочекаються. І багато із цих людей одержать остаточний Господній вирок: «Відійдіть від мене, прокляті, я вас ніколи не знав». Ви не хотіли знати мене, я не знаю вас. Ще перше соборне послання святого апостола Петра. Я хочу, щоб Біблія сама себе коментувала, найменше моїх коментарів. Четвертий розділ. Бо кінець же всьому наблизився. Отож, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Це одне із ключових служінь, яке залишено для церкви. Молитва. Молитва за приятелів. Молитва за незамітних людей. Молитва за лінивих людей. Молитва за скупих. Молитва за уряд. Я особливо підкреслю. Я вчора мені пощастило побути недовго в черзі і одержати цю реєстрацію. Виявилося, що я теж маю там 1008 гривень з давніх давен. І я побачив, які люди все ж таки є бунтівливі і невдячні. Коли ті бідні касири кажуть, ну зареєструйтеся, ми не знаємо. Кажуть, на днях поступлять гроші. І тут починається прокляття на Юлію, на уряд. А ми знали, що вони нас обдурять, і пішло. Як нічого не давали, то не проклинали. Коли кажуть, потерпіть трошки, готові, як то кажуть, з грязі змішати. У людей немає жодної культури. У людей немає людяності. І ми, християни, євангельські, хоч це одне зрозуміємо, що за історію України, за всю історію України ми одержали той неповний місяць уряд, який консультується євангельськими християнами. Вперше в цілій багатостраждальній історії України уряд, який прислуховується, притьма прислуховується до євангельських консультацій. І сьогодні за ту копійку, якщо грабували тебе, не проклинали. Тепер кажуть, трошки почекайте і проклинати. Тому пам'ятаємо, чи виконуємо ми це служіння, будьте мудрі і пильнуйте у молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Це друге служіння. Пізніше ми почуємо, ще з Галатії я прочитаю, любов'ю служіть один одному. Я не знаю, що вище, чи бути сурмою Господньої проголосити пророче слово, хоч дуже я поважаю дар пророчий і молю Господа і дні, і ночі, щоб цей дар на повну силу функціонував в кожній церкві, християнській, євангельській церкві. Але служіння любов'ю, служіння образом Христовим, втіленням Христа, ми вже чули, Він є образ, а ми за образом Його створені, тобто ми є спроектуванням Його божественної природи у людські сфери, у горизонтальні площини. І сьогодні ніякі надприродні сили і навіть в тому числі пророчі дари не можуть зробити над свідомістю людей те, що можемо ми з вами зробити, коли вміємо терпеливо і мудро і благородно повестися із найбрутальнішими нашими сусідами, співслуживцями, з людьми, з якими ми зустрілися випадково чи подорожуємо у транспорті. І це величне служіння любові і молитви. Пам'ятаєте 13 розділ Дій святих апостолів, коли вони служили Господу і постилися. Дух Святий промовив, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Як то вони служили Господу? Чим вони служили Господу? Кадили? Чи ягнята приносили в жертву? Це було служіння молитви. Це було служіння упокорення. Це було служіння перевірки ще раз, чи ми образ Христів відображаємо в собі, чи Христос може нас послати на ту ниву, на яку Він сказав, підіть по цілому світу і навчіть всі народи дотримувати все, що я заповідаю. Це було головне, я розумію. І в молитвах вони себе провіряли. Боже, чи ми часом не зрадимо Твого посольства? Чи ми часом не виявимося людьми, яких Ти не зможеш послати на цю велику місію? Служіння молитви, служіння посту. І тоді вступає у свою функціональність дар пророчий. Відділіть мені, я їх пошлю. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Не тільки тих, яких ми заприятелювали, з яких ми зробили свої спільноти, своє приятельство чайове. Це не кидання камінця у наші спільноти. Я просто говорю, я не часто повторюю, не дай Бог не перетворіть спільноти у чаювання. Ти мені, я тобі. Але хай би в тих спільнотах час від часу появлялися ті люди, яких ніхто не замічає в тій церкві. Ці люди, які найбільш проблематичні, ці люди, які не зазнали ласки, не зазнали людяності і нікому ласки не уділили і людяності. Ось де спільнота потрібна. А не там, де ти мені, приятель, я тобі, ти маєш диплом вищої освіти, і я маю. Це ніяка не є спільнота, це пародія. Господь створив спільноту, там, де біля благородного облагорожується неблагородний, там, де біля культурної окультурюється, якщо би так сказати, піднімається на високий моральний щабель людина занепала, людина брутальна, людина невихована. Це в окремих осередках і в церкві взагалі. Ось ще одне служіння – гостинність. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Ми запитаємося, коли ці Бог дари нам роздавав? А коли пастор нам роздавав, ми ще чекаємо. А тут сказано, як завершений, як закінчений процес. Чи ви встигли, любі мої, одержати свій дар? Мовчання. Чи ви встигли свій дар одержати, чи ще в черзі стоїте за тим даром? Слава Господу! Я аплодую тим людям, які відповідають. В серці аплодую. Який ви одержали? І дуже співчуваю тим людям, які ще стоять в черзі. Бо ще думають, що при якихось особливих обставинах вони його одержать. А Господь Ісус, ніби Єлісей стародавній Тому Неїману, каже, іди там, занурся 7 раз. А це він одержав дар зцілення, а він думав, що це буде така урочиста подія, що він руки воздіне, він прийде з почестями, його прийме і зніме з нього проказу. А він каже, ні, ти мусиш, генерале, показати, який ти нещасний через твої гріхи. Ти мусиш роздягнутися і показати, що ти весь в трупах, а тобі всі козиряють і вважають тебе гетьманом сирійським. Ти мусиш подолати себе, генерале. І мусиш, як хлопчак, іти і гулькати 7 раз у воду, скажуть, ну, наш генерал, напевно, з розуму сп'яти. А ти мусиш це пройти. Ми безумні Христа ради. І вийшовши на християнську дорогу, нам теж кажуть, вони сп'ятили, вони звихнулися. Вони такі благочестиві, такі урочисті служіння перетворили, поміняли на що? І це служіння – служіть один одному, кожен тим даром, чи то молитвою, чи то постом, чи то утіхою, чи добрим словом, Чи може тарілкою суп? Чи може одежиною? Чи може стримати язик злорічевий, який десь розв'язався, десь там на подвір'ю чи на вулиці, ми починаємо обсуджувати, що нам не сподобалось у служінні. І це тихе, мудре слово, яке може стримати цього злоріку і послужити до стабільності церкви, як тіла Христова. Якщо ми не одержали цих дарів, то ми дуже багато уже втратили. Ми надзвичайно багато втратили, браті, любі і сестри. Якщо ми вважаємо себе сіренькими людьми, до яких роздача Божих дарів ще не дійшла, то вона може вже ніколи до нас не дійти. Ніколи. І ми можемо залишитися тими, як казав брат Володя, тими дегустаторами чи гурманами якоїсь продукції духовної. Ми дегустуємо, як хор співає. Дегустатор – це той, що пробує, що визначає смак їжі. Ми дегустуємо проповіді, і ми не є учасниками проповіді. Чому я кличу вас до участі в проповіді? Тому що коли я не маю зацікавленої аудиторії, я ніколи не буду успішним проповідником. Я дещо скажу про конференцію вже при закінченні. Але, мої любі браття і сестри, і це теж наше служіння. Успішна впливова проповідь – це є колективний продукт. І ніколи не приписуйте це якоїсь особі, якомусь унікому. Ото проповідник, і йому готові діфірамби співати. Не робіть того ніколи. Тому що успішна проповідь народжується у побожній і зацікавленій аудиторії. Запам'ятаємо. Аудиторії, яка сама проповідує молитовно, яка вимолила цю тему, разом із тим проповідником. Я застерігаю постійно і не перестану застерігати проповідників. Не будьте трамвайними проповідниками, як казав колись Іван Степанович Проханов. Ви готуєтесь, щоб щось людям сказати. Ви молюєте проповіді. Нехай вони пройдуть через всі клітини вашої душі і тіла і духа. Нехай вони принесуть вам благодать спасительну, докір, утіху, підкріплення, зцілення, а тоді вона буде зціляти інших людей. А це означає, що служіння, навіть кафедральне, навіть те, що кажемо, ото наш служитель, то це є частина тіла Христового, на якому виростає цей служитель, Божий служитель. Це є частина служителів, це є вираз служителів різних дарів, про які сьогодні тут нагадувалося словами апостолів, і тих дарів, які є в кожній спасенній людині, і я наділений тим самим даром. І сказати, що я не маю, я позбавлений дару молитви, це трагічно. І коли люди, які бувають вже тут і в церкві, можливо, вже навіть більше десятка років, і вони не вміють молитися навіть не тільки публічною молитвою, навіть своєю власною окремішною молитвою, це біда. Це серйозна біда. Коли ми не зросли у спілкуванні молитовному з Господом, коли молитва не стала насолодою і сенсом нашого життя. І ми чекаємо на якісь особливі дари, можемо не дочекатися. Не дай Бог. Послання до Галатів. 5 розділ. Читаю з 13-го текста. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в одному слові міститься: люби свого ближнього, як самого себе. Пам'ятаєте, я не так давно говорив проповідь на цю тему, закон в одному слові, і акцентував разом з вами. Невже апостол Павло протирічить Христу, що є дві заповіді: люби Господа і люби ближнього, а він каже, що тільки люби ближнього. Чи він конфронтував з Христом? Абсолютно ні. Дух Святий удосконалив не то, що Христа, але він дав зрозуміти, якщо ти не любиш ближнього, то про любов до Бога забудь говорити. Так, як Йоанн говорить. Як ти можеш говорити, що любиш Бога, якого не бачиш, коли брата свого, якого бачиш, чи ближнього не любиш? І на підставі цього він каже, в одному слові заключається, чи в одному, в одній фразі, люби свого ближнього. І це є прояв того, що я люблю Бога. Що я стою на цій фундаментальній заповіді, яку Господь приніс на землю. Що ж відбувається з людьми, коли вони проходять мимо цього духовного фундаменталізму? Далі читаю з 15-го. Коли ж ви гризете та з'їдаєте один одного, то глядіть, щоби не знищили ви один одного. І кажу я вам, ходіть за духом, і ви не вчините пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І вони супротивні один одному, щоби ви чинили не те, чого бажаєте. І пам'ятаєте, далі піде перелік плодів людини духовної, людини, яка знайшла своє місце у поклику Господньому і стала віддзеркаленням Христової природи у всій повноті, віруючи в мене, діла, які я чиню, він вчинить і більше цих. Тому ніколи не бентежтеся, любі друзі, ви і я, якщо ви не станете натуральними пророками, чи чудотворцями, чи цілителями духовними, чи виснівателями мів. Ясно написано, що це не всім це дано, а тільки окремим. Але дари благодаті, дари сутності Христової, дари служіння Христового, дари упокорення Христового, заступництва Христового дані всім, тільки не всі забажали їх взяти. Вони чекають чогось надзвичайного. А ті, що Христові, Ісусові, ті розп'яли тіло з пожадливостями та похотями. Коли духом живемо, то духом і ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не заздрім один одному. Ось так виглядає лже-церква, ось так виглядає імітація церкви, яка не осягнула дарів служіння, дарів упокорення, дарів молитви, постів Христових. Вона перетворюється у суспільство антагоністів, у суспільство людей заздрісних, у суспільство головуючих, де два українці, там три гетьмани, так часто буває в церкві. Суспільство, яке завжди хоче сенсацій, яке хоче бачити чудеса і бігає за ними, бо в серці, всередині порожно. Прийде час, що ви побажаєте бачити один із днів Сина Божого, але не побачите. А тоді скажуть, бігайте, бо там Христос. Але це все марнота. Якщо ми духом живемо, ми розуміємо духовність, то духом і ходімо. Покажімо характер Христів на ділі. Покажімо силу спільнотності. Браття, любі і сестри, не ображайтеся на мене прикінцеві слова, які я хочу сказати. Коли ми з такою урочистістю підбиваємо підсумки жертовного матеріального служіння на потреби місії, і всі алілуя кличемо Господу, то я тільки хочу сказати з великим сумом, що це не є загальний плід церкви. Це в основному є плід окремих людей, які це жертвують не тому, що в нас є багатії, що в нас є процвітаючі бізнесмени. Ми знаємо приблизний матеріальний статус кожної людини. Але це є люди, які завжди готові відгукнутися на поклик Господній, і вони готові до цього, і вони переконалися в Божих благословеннях, які приходять на їхню діяльність в результаті того, що вони роблять. А ті, що дають 2 чи 3 гривні, вони не дуже відрізняються і в той час, коли є якісь особливі акції. І це знову означає, що одне із ключових служінь Господніх, милосердя, чи участь у милосерді, для нас проходить стороною. Коли на 17-му році телепроповідництва я змушений вперше звернутися до церкви за підтримкою, тому що мало хто це розуміє, що це залишився фактично єдиний, найпотужніший засіб євангелізму, якого цінують мільйони людей, і для яких це є єдине джерело духовного збагачення, хоч вони, може, ще не поповнили нашу церкву чи інші євангельські церкви. Але спільність із тими численними людьми у різних сферах мені про це говорить. І що ж ми маємо? Ми маємо найжалюгідніші, наймізерніші крапельки, які капають на цю програму. І зрозуміти це, хто напоїть одного із цих малих, що вірують у мене, хоч би склянкою чи кухлем холодної водиці, не втратить своєї нагороди. Щоб той, хто приймає пророка, одержить нагороду пророка, і хто приймає праведника в ім'я праведника, таку саму нагороду, як праведник, одержить. Бог кличе мене до участі у потужному євангелізмі у ці останні критичні часи світової історії. І я собі кажу, це не моя справа. Мені телебачення не потрібне. Я і так маю багато літератури. Це може робити хтось інший. І, звичайно, інший зробить. Божу програму ніхто не закриє, браття, любі і сестри, поки Господь її не закриє якимось чином. Але все це говорить про те, що оцей вищий дар Божий, даний людству, Син людський прийшов не для того, щоби Йому служили, але щоб послужити і життя своє віддати, люди цього не зрозуміють. Прийде час, цю акцію ми проводимо до кінця цього року, це вже місяця. Я знову оголошу ці жертви, і знову ж таки, це далеко не буде продукт церкви. Якщо перша тут лепта була 1000 гривень і 100 доларів, то коли ми мали евангелізацію у Івано-Франкові, підходить до мене старенька жіночка, я не знаю, з якої вона церкви, і дає мені такий пакетик такий папір зім'ятий, каже, ото моя жертва на справу Божу, яку ви робите. І тільки вдома я відкрив його і там побачив 600 гривень. Це люди, які розуміють Божий поклик. Я не знаю, якого остатку, але бачу по її одягу, що це далеко не з багатих людей. Тому, милі мої браття і сестри, не допустім себе до того, щоб жити подвійною мораллю. І закінчуючи, хотів би дещо нагадати про цю дуже, я би сказав, благословенну і важливу конференцію, на яку я був запрошений у Кам'янець-Подільському державному педагогічному університеті. Це університет Івана Огієнка. Може, ви знаєте цю біографію, він був засновником цього університету і першим ректором. Це унікальна конференція, яка називалася її тема «Утвердження основ християнської моралі у духовному відродженні нації». Ця конференція була організована мерією Кам'янець-Подільська і всіми ієрархами. Кам'янець-Подільський – це цікаве місто, я, між іншим, перший раз там був, фортеця і музей храмів. Там на кожному кроці є храм. І коли перший день, я, правда, це мені дуже нелегко було, тому що я із температурою, із високим тиском відправився, 7 годин треба було трястися в холодному автобусі. І з такою ж температурою повернувся, але я надзвичайно окрилений. Тому що коли перший день це був, це коли виступали викладачі, педагоги, це була філософська, я би сказав, казуїстика, як сказав, бо заступник мера, він був якраз ведучим, він як резюме однієї такої доповідачки сказав, ну, якби Христос такою мовою проповідував, то він не мав би ні одного послідовника. Значить, люди так розуміють, що чим більше наповнити якимись ізмами, якимись іноземними словами, то це є і вираз якоїсь вченості чи духовності. Але другий день п'ятниці – це був дійсно реванш, я би сказав, євангелізму. Це було торжество євангельської ідеї, як утвердити основи християнської моралі у сенсі духовного відродження нації. Це були унікальні теми, і що дуже мені приємно, що ми абсолютно не мали найменшого протиріччя у представників різних патріархій. І найбільше там було якраз священників і ієрархів Московського патріархату. І я був приємно здивований, що вони готові були аплодувати євангельським доповідачам і самі вийшли у це русло, що якщо Євангелія не врятує світу, то ми погибаємо. І мені запам'яталося виступ одного християнського вченого, який 12 років був у дипломатичній миротворчій місії ООН на Балканах серед мусульман. І коли його запиталися, що, значить, тема була, значить, християнський діалог як чинник розв'язування чи втихомирювання конфліктів. І коли його запиталися, що є джерелом напруги і подвійної моралі у світі, то він, як представник Організації Об'єднаних Націй, сказав без сумніву ООН, Організація Об'єднаних Націй. Це було сенсація. Чому? І він каже, я вам дуже просто це докажу. Якщо я не помиляюся, в Раді Безпеки 9 країн, може зараз збільшує я, але по крайній мірі більша частина могутніх країн світу, членів ООН, членів Ради Безпеки, є найпотужнішими продавцями зброї у світі. І каже, ми миротворці, миримо нації, які воюють між собою, які озброєні зброєю того самого постачальника. Вони озброїли косівців, вони озброїли сербів тої самої зброєю. І нас посилають їх мирити. І мусульмани кажуть, ви лицеміри, ви є носії подвійної моралі. Ви озброїли тих і тих, а тепер хочете нас примирити. Принесіть нам честь, принесіть нам совість, а тоді ми без вас помиримося. Тому, любі мої браття і сестри, боронь нас, Боже, бути учасниками, чи не дай Бог, продуцентами подвійної моралі. Ми сьогодні маємо наркобаронів, алкобаронів, які наживаються, які протягають, лобіюють, так кажуть, спеціальні закони злочинні у законодавчому органі, а тоді пишуть внизу там, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для здоров'я. Це надмірне, це скільки? 2 літри чи 5 літрів? Як це піяк може зрозуміти, коли для нього є надмірне вживання алкоголю? І ще мені так запам'яталося, після цього, значить, репліка, така ремарка ведучого, того заступника міського голови, каже, і що ми маємо робити з тими, я скажу його словами, клятими грошима? Ми, каже, на виконкомі все ж таки з великими труднощами затвердили постанову заборонити ігрові заклади в Кам'янці-Подільському і казино. Але коли ми звертаємося до громадськості за спонсорською допомогою, то перші біжать до нас алкобарони і власники казино. І ми беремо ті гроші. Ми живемо подвійною моралью. Ми кажемо, не можна, а вони дають нам гроші, і ми відчуваємо тяжкий гріх на душі. Але вже визнання державного службовця, що не можна жити такою подвійною моралью, що не можна жити, служити Богові і мамоні, вже говорить про те, що є якісь проблиски у нашому краю того, що іти дорогою всупереч моралі Христовій, дорогою Христового менталітету, Христової чесності, Христового служіння – це дорога в нікуди. Любі браті і сестри, ми не маємо дороги в нікуди, і тому будьмо тверезі, і нехай Бог нас щедро благословить. Будемо готові до молитви.